Off.
De kaj de dilema, na?
Off recenzija.
Med vedomržnostjo in znanostjo. Mineva leto dni, odkar je marsikdo izmed nas upal, da se je znašel sredi nekakšnega slabega filma o smrtonosnem virusu. Podobne misli so spreletavale doktorja Tomaža Grušovnika, gosta spletnega dogodka, ki sta ga v soorganizaciji pripravila Mestna knjižnica Kranj in Zavod Znanost na cesti. Grušovnik je v knjižnici z naslovom Karantenozofija združil svoje razmišljanja o pandemiji in poskusil dokazati oziroma pokazati, da so teorije zarote kljub skrajnim črnim scenarijem tolažba pred še hujšo resničnostjo. Misel je med dogodkom, ki ga je povezoval novinar medija pod črto Lenart Jakučič, zavzeto razvijal dalje. Beseda je tako bolj kot o samih teorijah zarote tekla o zarotniškem mišljenju. Vmes se je dotaknila tudi drugih področij, ki so tesno povezana s pojavom, doživljanjem ter razlago vzrokov in posledic pandemije koronavirusa. Dr. Tomaž Grušovnik je filozof, ki se raziskovalno ukvarja z okoljsko in živalsko etiko ter s filozofijo izobraževanja. Problema, ki ju podrobneje obravnava, sta zanikanje in hotena nevednost. Izhaja iz ideje, da imamo ljudje v sebi težnjo po zarotniškem mišljenju in razvijanju teorij zarot. Nagnjenost k pretolmačenju resnice v fikcijo je po njegovem splošna lastnost mišljenja in ni le kaprica določenih posameznikov. Grušovnik nam takšno razmišljanje poskuša predstaviti z naslednjim primerom.
Če spremljate intervjuje prič ob terorističnih napadih, skoraj vsi brez izjeme rečejo, jaz sem mislil, da je ognjemet. Da se je nekdo šalil, potem pa se je izkazalo, da je v resnici pravo orožje, živi naboj in tako naprej. Dva dejavnika sta po mojem v ozadju. En je ta, seveda spet ne, to se ne dogaja pogosto, zato se ne sklada z našimi, z ostalimi prepričanji. Ne, ponavadi, kadar slišimo pokanje, res gre za ognjemet, to je en dejavnik, ampak ta drugi je pa tudi po mojem prisoten. To je grozljiva vest in na nek način jo skuša naš kognitivni aparat zneutralizirati, da jo predstavlja kot fikcijo.
Domišljijske predstave pa si ustvarjamo tudi zato, ker nas je strah posledic in so podobe sveta preveč na vzkrižju z našim dojemanjem stvarnosti. Sprememb si v resnici želimo le v omejenem obsegu, ter na tak način, da naših utečenih pogledov na svet ne ogrožajo pretirano in nas ne želijo izriniti iz covna ugodja. Grušovnik nas v tem oziru naziva zvedomrzneži. To pa zato, ker pogosto, namesto da bi se radovedni spopadli z resnico, raje ustrajamo v svoji hoteni nevednosti. Psihološki pojav, ki ga opisuje v zvezi z zvedomrznostjo, je potrditvena pristranskost. Povzame jo z naslednjo prispodobo.
Naš kognitivni aparat zdržuje homeostazo na precej podoben način kot naše telo. Naše telo zdržuje stalnost notranjega okolja, pH, temperatura, pa ne vem še druge stvari. No, naš kognitivni aparat pa konsistentnost prepričan in če neko prepričanje res štrli ven, ga napadejo pravim intelektualni fagociti. Racionalizacije, ki ga skušajo razgraditi in en takih vse je prvi odziv je ta, ah, se to ni res, to je fikcija, to je film, to je pokanje petard in tako naprej. In mislim, da je ta naš prvi odziv na pojav virusa bil natanko ta.
Del odgovora, zakaj so nekateri ljudje bolj podvrženi zarotniškemu načinu razmišljanja, se skriva tudi v značajskih lastnostih. To Grušovnik utemeljuje v okvirih vrlinske epistemologije. Omenjena filozofska disciplina trdi, da so za človekovo spoznavanje pomembne določene vrline. Kaj pa sploh so spoznavne vrline?
To so karakterne oziroma značajske lastnosti, ki so povezane z našim spoznavanjem ali pa z našim kognitivnim življenjem. Eno od takih, recimo, o kateri je kolega profesor Miščević napisal knjigo, pred kratkim je radovednost. Druga, ki omenja tale Kasim Kasam, eden najvidnejših avtorjev z tega področja danes, je lahko enostavno doslednost. Potem pa tudi, jaz izpostavljam pa še eno, ki je v navezavi na moje delo o hoteni nevednosti, to je pravzaprav pogum. Za resnico veliko krat potrebujemo pogum, da se z njo to soočimo. Vse te spoznavne vrline nam povejo to. Nismo zgolj neka prazen list papirja ali pa neka kamera, ki bi gledala v svet in bi enostavno beležila podatke, kot jih recimo shranimo na nek nosilec. Ampak je to spoznavanje bistveno bolj kompliciran proces. V spoznavanju smo seveda dejavni in pri tej dejavnosti pridejo do izraza te naše vrline.
Mnogo posameznic in posameznikov ima tudi tendenco po nadzoru sveta. Če odgovorov na določena vprašanja nimajo, so negotovi in prestrašeni. Zato je zelo verjetno, da se bodo odločili verjeti nekomu, ki jim ponuja oprijemljivo resnico, kar pa teoretiki zarote zagotovo so. Pa bi lahko rekli, da so naivni strahopetneži obenem tudi neinteligentni.
Ne moramo kar enostavno reči, da v teorije zarote verjamejo pač neumni ljudje, ti, ki niso dovolj inteligentni in tako naprej. Daleč od tega, res je natanko to, teorije zarote, te lažne so lahko zelo sofisticirane pojmovne zgradbe, ki jih ljudje sestavijo. Pogosto so plod raziskovalcev, se pravi ljudi, ki spremljajo recimo splet, največ pa seveda splet, lahko pa tudi kakšne druge medije. Tako da ni ta korelacija, bom rekel, premo sorazmerna, ne, recimo med neko inteligentnostjo in tem, da ne boš verjel v teorije zarote.
Grušovnik je izjavo podkrepil z idejo socialnega biologa Roberta Riversa, ki pravi, da bolj kot so ljudje inteligentni, večja možnost je, da so samo zaslepljeni.
Dunning-Kruger je učinek pravi tole, ne? Manj, ko boš o neki stvari vedel, bolj boš mislil, da jo obvladaš. Seveda, ker bolj kot stvar spoznavaš, ne, nek fizik, ki se ukvarja recimo z, kaj pa vem, fiziko trdih delcev, ne, bo zelo hitro opazil, da ogromno stvari ne ve in bo raziskoval. In bo skroman v resnici, ne, v svojem prepričanju. Zdaj nekdo, ne, ki je fiziko malo pogledal in je mogoče celo na začetku šla, bo mislil, se pa, jaz tudi poznam kar dobro fiziko, ne. Ampak to zmotno prepričanje o tem, da dobro poznaš fiziko, je posledica ravno tvoje nevednosti. Se pravi, nevednost krepi nevednost in se potencira.
Zato Grušovnik pred inteligenco postavlja izobrazbo, s katero izpopolnimo samega sebe kot človeka.
Izobrazba je pravzaprav pomeni dobiti obraz. Ne? Šele ko si izobražen, postaneš ti, se samo uresničen. In to pravzaprav gre v ta koncept izobrazbe, o katerem govorim. Ne? In tukaj zraven grejo pa potem vse te spoznavne vrline, o katerih so govorila in na katere moramo dajati še večji podarek, ko ga že dajemo v zgodnjem izobraževalnem sistemu. In takšna izobrazba je lahko potem uspešno cepivo proti temu virusu različnih teorij zarot.
Izobrazba pa se prepogosto zamenjuje z informiranostjo. Pridobivanje informacij v modernem svetu ne predstavlja večje težave, saj so te zaradi različnih tehnologij praktično na dosegu roke. Zato poznavanja faktografskih podatkov ne smemo enačiti z izobrazbo, ki znanjem in prej omenjenimi spoznavnimi vrlinami predstavlja celotno značajsko naravnanost osebe do sveta. Tistim, ki smo morda upali, da bo s pandemije prišla streznitev sveta in v primerjavi z ležernim vsakdanjim življenjem tudi večje zaupanje znanosti, je Grušovnik zabil zadnji žebel v krsto.
Tako kot za hipohondra odgovor na njegovo težavo nima njegov zdravnik, podobno žal za teoretika zarot odgovor nima znanstvenik. Zaradi tega, ker znanost že predpostavlja, da je verjameš, da igraš isto igro, in tukaj se poslužim Ludviga Wittgensteina in njegove ideje v njegovi pozni filozofiji jezikovnih iger, kjer pravi, da je pravzaprav način, kako mi razmišljamo, kako ravnamo s temi idejami, s temi zaposlenimi, lahko rečemo, da so kot igre. Tukaj ne, preprosto znanstvenik, torej zdravnik, virolog ali pa tudi meteorolog, preprosto ne igra iste igre kot teoretik zarote. Kaj to pomeni? To pomeni, da to, kar šteje kot veljavn dokaz v znanosti, že vnaprej teoretik zarote diskreditira kot neveljavn, nepopoln dokaz.
Grošovnik je kompleksno razmišljanje o zarotniškem mišljenju s številnimi nazornimi primeri iz vsakdana uspel približati tudi laičnim poslušalcem. Nekonfliktno nas je soočil z dejstvom, da so družbeno-politične okoliščine velikokrat zgolj posledica spletov na ključi. In v tem oziru je na ključe tudi pandemija. Če tudi nas po Grošovnikovih besedah ne bo ustreznila, je po mnenju recenzentke to odločilni čas, v katerem so na površje privrele stvari, ki jim prej nismo dajali večje veljave. Med njimi so tudi spletni dogodki. Čeprav bi si kot vedomrznica želela, da gre za preživet način druženja, si mora zunaj svoje cone ugodja priznati, da sta to naš vsakdan in še kako obetavna prihodnost. Dogodka se je za vas udeležila vajenka Patricija.
Off.
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 O-F.
Dej, kaj delamo, no?
Off recenzija.